У 20-е гады мінулага стагоддзя Язэп Лёсік, мовазнаўца, пісаў пра адметнасць беларускага інфінітыва. Інфінітыў, напомню, нязменная слоўнікавая форма дзеяслова. Лёсік прыпамінаў, што ў нашай мове інфінітыў можа называць прызначэнне прадмета. Машынка шыць, вада піць, патэльня смажыць. Сёння пераважна скажуць: мяч для гульні, крем для галення, акуляры для чытання. З пункту гледжання сучасных нормаў тут няма ніякай памылкі. Варта, аднак, не забывацца і на іншыя магчымасці, на адметныя канструкцыі ў мове. Калі прадмет служыць для нейкага працэсу, дзеяння, абсалютна прыдатны нам згаданы інфінітыў. Можна сказаць: мяч гуляць, крем галіцца, акуляры чытаць. У тым выпадку, калі адзін прадмет прызначаны для другога, дарэчы, будзе канструкцыя з прыназоўнікам «на». Скрыня на капусту, паліца на кніжкі, шафа на адзенне. Прыназоўнік «на» можа быць і пры называнні дзеяння: прылада на лічэнне, акуляры на чытанне, ключ на адмыканне. Ёсць, як бачым, розныя спосабы выразіць прызначэнне рэчы, прыстасаванне, матэрыялу словам таго ці іншага прадмета. Можам сказаць: гэтыя ягады на продаж, гэтыя ягады прадаваць, гэтыя ягады для продажу, вада піць, пітная вада, вада для піцця, крем галіцца, крем на галенне, крем для галення.